Eta egunero bezala guk jo behar dugu ba sakonago lantzera hauek guztiak. Horretarako dauzkagu telefonoaren beste aldean Gotzon Elizburu komunikazio teknikaria. Egunon Gotzon.
Kaixo, egunon.
Eta bestaldetik Oihana Etxebarrieta kazetaria egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Gotzon, oker ez banago zure kasuan horixe, izenburu zerrenda horretatik kanpo dagoen berri bat aukeratu duzu, baina aurreko egunetan hortxe egon dena, eh?
Bai, eta bueno, hortik abiatuta, ba, beste zenbait gai ikutuko ditu gainera. Bai, bueno, atzo atera, okerrezo nago egunkarietan, Lasarte Oriako udale etxean egon zen plenoan, ba, bueno, erraustegiaren inguruko hainbat mozio bozkatu zirela. Bueno, dakizuenez, duela aste bete edo atera zen beste berri importante bat ere, erraustegiari eragiten diona, eta da, Espainiako gobernuak egin duen aldaketa legal baten ondorioz, ba, GHK, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa, desegin egin beharko dela eta publifikatu egin beharko dela. Hau azken baten PNV-ek sortu zuen bere garaian txiringito hau, ba, nolabait errauskailua finantzatu alizateko, finantzazio pribatua lortu alizateko, ze diputazioak berak ezin du edo entide publikoak ezin dute diru pribatua jaso, eta orduan, ba, bueno, enpresa semipubliko ereduko hau sortu zuten GHK, eta horren bidez, ba, hainbat produktu espekulatibo eta bar erosiz, ba, erraustegia finantzatzea zuten helburu. Baina orain, Espainiako gobernuak aldaketa legal bat egin du eta esan du halako entitateak ez direla legalak eta beraz, bueno, publikatu egin behar direla edo desegin behar direla. Horrek ze esan nahi du? Ba, bueno, GHK, dakigunez, oso polemikoa da, ba, zorretan lepo dagoelako sartuta, hain zuzen erositako produktu espekulatibo hoien ondorioz, eta orain, bueno, abuztuan jakin zuen diputazioak hori desegin beharko zuela, baina aurreko astean atera zen publikora. Hau da, orain arte ezkutatu egin du Gipuzkoako EAJ-ren diputazioak, EAJ eta PSren diputazioak hori gertatuko zela. Eta kontua da, ba, diputazioa marroi galanta duela orain gainean, ba, diputazioa berak ere ezingo diolako aurre egin seguruenik guzti horri, ez? Beraz, errauskailua beraren proiektua ere nahiko kilikolo dago zentzu horretan, ba, bueno, finantzaketa oso zail duelako. Baina, bueno, atzo, edo eren egun mozkatu, Lasarte Orian, esan bezala, mozio batzuk mozkatu ziren errauskailuaren inguruan, printzipioz aurrera doalako proiektua. Eta Zubietan egitea da, asmoa, Zubieta Lasarteren ondoan dago, bertan daude, elkar itsatsita daude. Eta PSek bozkatu zuena izan zen gutxi gora bera, errauskailua bai, baina nire etxe ondoan ez, ezta? Hori izan zen bizkat, bozkatu zuena, NIMBY efektua egiten zaio horri, ez?
Barkatu, nola? Ez efektu?
NIMBY efektua.
Aha.
Not in my backyard,
Hori da, hori
inglesezko
da, hori da. Vale, horrela hobeto, eh?
zera. Hori da.
Bueno.
Orduan, oso, bueno, PSE da, ezta? Alderdi sozialista dauka izena bere zerean, bere akronimoetan, eta baina oso insolidarioa iruditzaidan jarrera hori, ez? Baki web dela berria, horren garbi eta lotsagabe azaltzeak, ba, zer pentsatua ematen du, ez? Gero EAJ-ko zinegotziek beste perla batzuk ere bota zituzten, ba, esan ez adibidez, ba, bueno, krematorio batean gorpuak erretzen gehiago kutsatzen dela zerarekin baino,
Noski.
errauskailuarekin baino, eta horregatik bat dugula nahi izango guztiok gu konpostatzea, eta, bueno, alako zeraz, bueno, ba, sartu dezala bere ahoa nahi badu kotxe baten tuboskapean, eta irentsi dezala nahi duenke guztia, ez? Bueno, hori batetik, baina PSE ez ari garela, atzo beste albiste bat ere entzun nuen, telebistako albistegietan, da, Frantziako gobernuak funtzionarioen soldatak merituen arabera kalkulatzea edo pentsatzen ari dela.
Ja, bai.
Hau da, ze balore insolidarioak dituen hemengo PSEek, ba, ze balore eskuindarrak eta eskasak dituen Frantziako PSek ere, ez? Gobernuarekin. Eta antza, lehen zera pilotua, proba pilotua Suresnes herrian jarri dute martxan. Eta atentzioa deitu zidan
Suresnes
izenak, ez?
Bai.
Bertako alkatea atera zen esaten, ze ona izango den meritokraziaren zera hori, bazken baten, efikazagoa izango denez lana, ze bere funtzionari bakoitzaren efikaziaren arabera, eta lanaren arabera, 250 € gehiago edo gutxiago kobratu ahal izango bai lukete, erretretaren edo jubilazioaren ondorioz erretiratzen direnean funtzionario zarrak berririk ez dela sartu beharrik egongo. Lana oso optimizatua egongo delako, ez. Eta kriston atentzioa ditu zidan, Suresnes izatea ze, bertan izan zen, 1974 PSOE ilegalaren, kongresu famatua ere, Felipe González izendatu zenekoa PSOEko idazkari nagusi eta bere biraketa ideologiko osoa abiatu zuenekoa, ez. Beraz, ezkerrarentzat nahiko herri iluna dela esan genezake Suresnes zentzu horretan. Naiz eta gero ikusi dudan Suresneseko alkate hori UMP-koa dela, baina argi ikusten da hemen berriz ere eskuina eta ezkerra eskutik helduta eta zoritxarrez ez ezkerraren alde baizik eta eskuinaren alde. Eta horrek ekarri zidan beste ongarketa izan da nola jarri den modan, azken aldian, eta guk ere bai, inkluso, Euskal Herrian ere, ezkerrean, erakunde publikoetan teknikoen goraipamena egitean. Nafarroko gobernuan bertan entzuten ari gara azken aldi honetan, ez? Neri hori okerra iruditzen zait, ez? Azken baten, horrek teknikoen goraipamena teknokrazia batera gara mazalako baita ere. Azken baten, politika desprestigiatua dago, eta horren aurrean daukagun reakzioa da, ez, baina teknikoek diote hau egin behar dela, ez? Eta baina horrekin zer irabazten dugu? Azken baten hori eredu erabat neoliberala da, ez? Politika ustutzea eta tekniko jakintxu batzuen eskutan ustea erabaki politikoak, ez? Nik uste erabaki politikoak politikoek hartuak izan behar direla eta politika prestigiatu behar dugula. Noski, teknikoen esana kontuan hartuz, baina erabaki ondo hartuz eta behar bezala hartuz, ez? Bestela azken baten jokoa galtzen ari da, berriz ere.
Bueno, Gotzonek, normalean eskatzen diegu kolaboratzaileei albiste bakarra komentatzea, egia da Gotzonek hiru albiste komentatu dituela, edo behintzat hiru alderdi komentatu dituela, eta normalean guk beste kolaboratzaileari eskatzen diogu iritzia aurreko kolaboratzaileak esandakoaren gainean, baina Oihana, egia esan ez dakit ze gairen inguruan galdetu, ez dakit atentzioa ditu dizun Gotzonek esandako kontu horietatik zerbaitek.
Bueno, besterik gabe egia esan iritzen zit oso ondo arilkatu duela hiru albisteen gaiteria edo, baina niri bai batez ere errauskailuaren kontuarekin eta bada barru dexente sutzen didan zerbait, ez? Eta iazko urtera arte, la urte pasa baldin baditu, EAJak eta PSOEk, atezatekoaren inposaketa salatzen, ez? Eta ona itzuli edo, gobernu ezberdinetara itzuli bezain laster, errauskaia jarriko dutela ikusirik, nahiz eta ikusten ari garen, ez? Errauskailua jarri bai, baina dine etxe ondoan, ez? Hori, betiko kontua izan da, ez? Baina zeharin inposaketarekin horrelako gaiu bat jarri nahi diguten, ez? Eta sutzen nauen zerbait da, eta asko sutzen nau ere bai, hori ez, guretzako, osasunarentzako batez, inolako kalterik suposatzen da zuen atezatekoaren aurka nola altxatzen garen, ez, ba nire komodidadea apur bat okertuko didalakoan, usteak gero egigulako erdi usten direla, baina horrelako kontu batekin nola ez garen asaldatzen, ez, eta eta ikerketa ezberdinek esaten dute benetan bueno, kaltegarria dentzat bai dela partikula horiek airean daudenean oso bueno, minbizi sortzaile bilakatu daitezkela, baina hori ezaigu aixola, ez? Orduan ba, herritarroi dagokigun partea ere azpimarratu nahiko nuke hemen.
Bai. Gotzon, dena dela aipatu dugu hor Lasarten Alderdi Sozialistak esan zuela, bueno, eskatu zuela ez jartzea Zubietan erroskailua eta kontuan hartu behar da Aldundiko hauteskundetarako aurrekoan Deniz Itxaso hautagaiak horixe izan zuela bere mezu nagusia, ez? Pixka bat atezatekoaren ingurukoa, Zaborren ingurukoa eta horixe izan zan gai izarra edo esan genezake.
Bai, hori izan zen gai izarra, baina ikusten da, bero beraien alderdi barrua zene, ba, alako zera gaudela, ez, pitzadura gaudela, eta eski, mira, pitzadura hauek ez dira berriak. Duela, bueno, eta egit, 8 urte, eta ez bat urte diren, ja, errauskaioaren proiektua non egin zehazten hasi zirenean, hasiera bat, bueno, Zubietan kokatu arte, han ibili zen paseo bat atzera eta aurrera hainbaldekutatik.
Bai.
Guztiak ere uste dut PSR-en udalak zirela, PSR-en eskutzen udalak eta inorketzuen nahi bere ondoan.
Bai.
Hau da, hau ez da berria zentzu horretan ere. Baina hori, erabat injustoa dena da, bueno, alako paganda egin, errauztailuaren onurak eta bondade guztiak azaltzen, eta gero, ba, bueno, nire etxe ondoan nahi izatea.
Bueno,
oso bereko ja jarrera hori.
Beste egun batean Alderdi Sozialista barruko pitzadurak eta aipatuta, beste egun batean sartuko gara Nafarroako PSR-en jarreran, gai honi dagokionez, eta bueno, hortxe sakana inguruan dauden kontuekin, eta abar, hor ere bai dituztelako zerak beste kontu batzuk. Baina, Oiana, jodezagun zure gana, zuk ere okerrezpanago, gure gaurko azken momentuko berrien zerrendatik kanpoko gai bat aukeratu duzu eta gainera guztiz ikuspegi ezberdinekoa eta normalean hemen jorratzen ez ditugun kontuak.
Bai, bueno, esan behar dizut zerrendan bat zegoela, baina txiki-txikian,
bai.
Eta iruditu zitzaidan, ba, bueno, garrantzitsua zela ekartzea. Ba, atzo, azaren 11 izanik, Ipar Euskal Herrian jaiegun inposatu bat, ba, ospatzera behartuak izan ziren, ez? Armistizio eguna bezala, ba, ezaguna den hori, eta bertan, ba, Lehen Mundu Gerran, bueno, Lehen Mundu Gerraren amaiera nolabait ospatzen da eta orduan honen inguruan ba hitzaldi ezberdinak antolatu zien, ba Lapurdi Baxi Nafarroa eta Xiberuan eta besteak beste kazeta.eusek ba hitzaldi baten berri ematen du ba bertan Eneko Bidegain egon zen besteak beste berak Lehen Mundu Gerra eta Euskal Herria liburua plazaratu zuen, ez? Eta hortik pixka bat tiraka, ba bueno, gai ezberdinak ekarri zituzten. Eta beretan interesgarri iritu zait ba beti ikuspuntua kanpoan jarri baino ba begia jarri zuten Ipar Euskal Herrian bertan eta ba mor pour la patrie hoiek, hau da berriaren gatik edo berriaren zako hildako hoien ba bultzatzaile sutsu bat izan ziren eskualduna agerkariko eliz gizonen ba inguruan mintzatu ziren, ez?
Eliz gizon, ondo esan da, eliz gizon.
Bai, hori da, bai. Neita, esan dakoa da, bai. Bueno, ondorio politiko eta soziolinguistiko oso zuzenak izan zituen gerra honek Ipar Euskal Herrian, 6.000 hildako egon ziren, 10.000 zauritu, bueno, desertoreak, zigortuak, ba, badakigu, gerra hau, behintzat, ba, inguruan, ba, Ipar Euskal Herriko lagunen bat daukagunean, batek baina gehiago historia hori konpartitu izan digute, ez? Ba, haien aitonak edo birraitonak gerrara deituak izan zirela eta nola oso inposaketa gogor bezala ikusia izan zen, ez? Lehen Mundu Gerrakoa. Bigarren Mundu Gerrakoa behintzat inguruan aipatu izan dienetenagatik ezen hain inposaketa bezala ikusi, ezakit mamua handiago ikusiko zen edo, baina lehen mundu gerrakoa asko sufritu zuten zerbait izan zen, eta derrigortuta edo jokaren sentsazio izan zuten askok eta askok. Eta hortxe, ba, esan bezala, eskualduna astek honetan, ba, aipatu behar da, garaian jada 7000 etxetara llegatzen zen astekaria zela, eta bertako autorek, ba, apaizek jarrera gerrazalea hartu zuten, ez? Eta, ba, bueno, Frantzia da defenditu behar den nazio, edo, bueno, horrelako mezuak zabaldu zituzten besteak beste, eta orduan, bueno, ba, horrek azkenean, beraiek bultzatzen zutena zen, ba, Ipar Euskal Herriko jendeak, laborariek, jendarteak irakurri eta bueno, beste gogo batez joan zitezela gerrara, ez? Hor, ez dakit, besteak beste, ba, aipatzen zuten, ez? Frantzia da defenditu behar den herri handia, jainko horrek berak nahi zuen joan zintezen, jainkoak nahi zuen zure xokotik joan zintezen, ez?
Xoko kontori.
Bai, mezutxo horiek zabaltzen egon ziren. Egia da, garai berean, aipatzen dute autorek, ba EAJ sortu zela, EAEN, eta hauek beldurrez begiratu zutela, eskualdunako apaiz hauek hartu zuten jarrera. Azken finean ikusten zutelako eskuaraz mintzatzen ziren horiek ere ba, Frantzia handiaren, hau da, ustezko nazio zapaltzailearekin bat egiten zutela, ez? Eta orduan, beldurrez begiratuta, ba, bainbat mezu zabaldu zituzten, Resurrekzio Maria Duaskoek besteak beste, ez edo zon zerribiliko gineken guk Biba Espainia oiukatzen, besteak Biba Frantzia oiukatzen zutelako, eskualdunaren portadan adibidez. Eta, bueno, diskurso aldaketa saiakera bat egon zen, baina berehala baztertua izan zen, ba, eskualdunaren editore nagusiak ziren APZ-engatik. Eta, bueno, ba, gerora, gerra amaitu ondoren ere, ba, alemanak mespretxatzen jarraitu zuten, mesu oso arrazistak zabaltzen, gerora ere, bueno, hemen aipatzen da, kazeta.euseko albistean, ba, gerora ere, euskararen kontra, ba, frantziarrek, zenbait frantziar ministrok izan dako jarrera ere, salatu zutela, ez? Baina, bueno, ba, argi dago, norren alde lerratu ziren, eta horrek zemin egin zuen ba, Euskal Herriaren jendartean, Lapurdi Baixo Nafarra eta Xibero nahi zuzen, ez? Eta oso polita da, nola maitzen den artikuloa, niretzako oso argi geratzen dena, ba, mina benetan nork sufritu zuen, eta zenbateraino sufritu zuen, aipatzen dutelako, ba, bertan, bueno, bi bertxelariren berri ematen digute, Matxin Irabola eta Michel Dargaitz, eta beraiek gerrara jutera derrigortuak izan ziren. Eta, bueno, ba, itzulitakoan horrelako bertso saio batean, Matxini, Senperen egindako bertso saio batean, Barrierra Pezak, hain zuzen, eskualduna agerkariko, ba, idazletako batek, Matxin ibili zen, ez? Ba, bati eta besteari bertsoak jartzen, eta esan zion, denei bertso bana jarri diezu, baduzu bat niretzat ere bai, eta erantzun oso zorrotza, bota zion Barbierri. Esan zion, egalgabeko beleak, munduaren engainatzaileak, oikiek diru eta gosez hiltzen pobreak, oikiek andreak gordeak, gureak baino beak, horra jaun oikien legeak. Orduan, ez ikusten da, benetan, nork sofritu zuen gerra, ez, ze min eman zien, adibidez, Matxin gerrara jotea derrigortua izan zelako, ez?
Bueno,
eta amaitzeko, bai, Michel Dargaitzek berak ere, ba, gerrara joan behar izan, eta hortik sentitu zituenak, plazaratu zituen ere, bertso batean, egi handiak behar ditut, nire bihotz-bihotzetik, behar gabe partitzen gera, bertze batzuen atzetik. Nik zertarako joan behar nuen gerlarat Euskal Herritatik, zazpiak bat izan bagina etxekoen olakorik, besarkada gaiten orain guziok gehiago lotzeko gogotik.
Hortxe,
Ba, bueno, hortxe
hortxe,
ez, naziotasunaren gatazka ere bai.
ginda polita zerari, kolaborazioari, denboraz larri gabiltza dagoeneko. Beraz, bueno, gomendioa bentsat bai, kaseta.eusen dagoen erreportaje, kronika erreportaje arteko hori irakurtzekoa, lehen mundu egarrari buruzkoa, eta bueno, ba, belaunaldi arteko eten hori, eta euskararen galera eta horrelako kontuak aipatzen baitira bertan, eta Oianak aipatutako gainontzeko guztiak, noski. Oian Atxebarrieta kazetaria mila esker gurekin izateagatik, eta pare bat aste barrur arte.
Hori da, oso ondo, ja.
Gero arte. Eta Gotzon Elizburu komunikazio teknikaria beste batean luzatuko gara gehiago, solasaldian. Mila esker.
Oso ongi, bai zuei,
aio. Gero arte, agur.